Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, der er igen.
Her sidder jeg også. Så kan vi fortsætte med David Copperfield. Vi var jo på et højdramatisk sted, hvor lille Mille altså er blevet fundet. Men i øjeblikket sidder hun på værelset, konfronteret med Rosa Dartle, som overdænger hende med modbydelige angreb og dødsønsker, og jeg ved ikke, hvad den stakkels kvinde havde nær sagt. Selvom hun er forfærdelig, men hun er jo fuldstændig i jalousiens vold. Nå. Gudskelov, så har David jo hørt fodtrin på trappen. Nu kommer Mr. Pecker til endelig. Men han er der ikke helt endnu. Rosa Dartle har lige ønsket, at Mille måske kunne finde på at tage livet af sig. Hun gik langsomt for døren, da hun havde sagt dette, og kom mig af syne. Men mærk vel mine ord, tilføjede hun langsomt og strengt, i det hun åbnede døren for at gå. Jeg bærer på et uforsonligt nag, og har min egne grunde, hvorfor jeg fast har besluttet at intet gøre dem, hvis de ikke sørger for at holde dem helt uden for min rækkevidde og lade deres smukke maske falde. Det er det, jeg havde at sige, og hvad jeg siger vil jeg gøre. Hun var gået. Fodtrinene på trappen kom nærmere, og nu styrtede en skikkelse ind i kammeret. Morbror! Et frygteligt skrig fulgte på dette ord. Jeg blev stående et øjeblik for at titte ind og så ham, da holde hendes sanseløse skikkelse i sine arme. Han stirrede et sekund på hendes ansigt, bukkede sig derpå for at kysse det. Så ømt, og bredte tørklæde over det. Master Davy, sagde han med dæmpet skælvende stemme. Jeg takker min himmelske far, fordi min drøm er gået i opfyldelse. Jeg takker ham inderligt, fordi han af sine veje har ført mig til mit elskede barn. Med disse ord løftede han hende op i sine arme, og mens det tilhyllede ansigt lå tæt ind til hans bryst og vendt op mod hans eget, bar han hende ned ad trappen. Ja, ja, så blev de forenede. Og 23. kapitel hedder Begyndelsen til en længere rejse. Tidligt næste morgen, da jeg spacerede i haven med min tante, som nu ikke tog synderlig anden motion efter, som hun var så meget om min kære Dora, fik jeg bud om, at Mr. Peggotty ønskede at tale med mig. Han gik ind i haven og mødte mig på halvvejen, i det han nærmede mig porten, og blottede sit hoved, som han havde for vane at gøre, når han så min tante, for hvem han nærede stor ærbødighed. Jeg havde netop fortalt hende alt, hvad der var hændet den foregående dag, og uden at sige et ord gik hun hen imod ham med en hjertelig mine, trykkede hans hånd og klappede ham på armen. Hun gjorde det på en så udtryksfuld måde, at hun ikke behøvede at sige et ord. Mr. Peggotty forstod hende også lige så godt, som om hun havde sagt tusind. Nu vil jeg gå ind trådt, sagde min tante, og se til lille blomst, for hun står snart op. Dog vel ikke, fordi jeg er her, frøken, sagde Mr. Peggotty. Hvis jeg ikke er rent for sans og samling i dag, så er det for min skyld, at de vil forlade os. De har noget at tale om, min gode ven, svarede min tante, og han har bedst af at blive af med mig. Nå, forladelse, frøken, jeg ville holde det for en stor godhed af dem, om de ville blive, hvis de ellers ikke har noget imod at høre på min passiar. Nå, det er en anden sag, svarede min tante venligt, så bliver jeg. Dermed lagde hun sin arm i Mr. Peggottys og gik med ham hen til en lille løvhytte i den anden ende af haven, hvor hun satte sig på en bænk og jeg ved siden af hende. Der var også plads til Mr. Peggotty, men han ville hellere stå og støtte hånden på det lille havebord. Mens han stod således og så et øjeblik på sin hue, før han begyndte at tale, kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til den kraft og karakterstyrke, der udtrykte sig i hans senefulde hånd, og hvor godt den passede til hans ærlige pande og stålgrå hår. I aftes, begyndte Mr. Peggotty, da han hævede sine øjne og så på os, førte jeg mit kære barn til mit logi, hvor jeg har ventet så længe på hende, og holdt alting rede til hende. Det varede flere timer, før hun kendte mig rigtigt, men da hun gjorde det, så knælede hun for mine fødder og fortalte mig, som om det var hendes fader, hvor hun læste, hvorledes det alt sammen var gået til. De kan tro, at da jeg hørte hendes stemme, som jeg havde hørt klinge så muntert hjemme, og så hende ligge ligesom ydmyget i det støv, hvor I vor frelse skrev med sin velsignede hånd, følte jeg ligesom et stikfare igennem mit hjerte midt under alt dets taknemmelighed. Han for med trøjeærmet hen over sit ansigt, uden noget forsøg på at skjule hvorfor, og rømmede sig derpå. Men det gik snart over, for hun var jo fundet. Jeg havde kun at tænke på, at hun var fundet. Så var den følelse bort, og jeg ved ikke engang rigtigt, hvorfor jeg nu taler det om. For et minut siden tænkte jeg ikke på sit ord om mig selv, men det kom så naturligt, at jeg gav efter dig for hun, at jeg vidste af det. De er en selvfornægtende sjæl, og får nok deres løn, sagde min tante. Mr. Peggotty, på hvis ansigt skyggen af løvets billede, gjorde en forbavset bøjning med hovedet for at takke for hendes gode mening om ham, og optog derpå atter den tråd, han havde sluppet. Da min lille Mille flygtede, sagde han med forbigående bitter harme, fra det sted, hvor hun holdtes fangen af den her spraglede øjle, som Master Davy så, og hans fortælling var sandfærdig, Gud fordøm ham, flygtede hun om natten. Det var en mørk nat, og der skinnede mange stjerner. Hun var helt fra det, og løb langs med stranden i den tro, at den gamle båd lå der, og råbte til os, at vi skulle vende vores ansigter bort, for nu kom hun. Hun hørte sig selv råbe, som om hun var en anden, og skar sig på de skarpe sten og klippestykker, uden at mærke mere dertil, end om hun selv havde været en sten. Hun løb et langt, langt stykke, og det gnistrede for hendes øjne og susede i hendes ører. Pludselig, således forekom det hende, forstår de, brød dagen frem med regn og blæst, og hun lå neden for en stenbunke på strandbredden, og et fruentæpper talte til hende og spurgte hende i landets sprog om, hvad det var, der var gået hende så stærkt imod. Han så alt det, han fortalte. Det fremstillede sig så levende for ham, mens han talte, at han i sin dybe alvor skildrede det, han beskrev med større tydelighed, end jeg kan gengive det. Selv nu, efter så lang tid, står det fast indpræget i min hukommelse. Da Milles øjne, som var tunge, havde set nogen tid på det fruentimmer, vedblev Mr. Peggotty, opdagede hun, at det var en af dem, med hvem hun ofte havde talt nede ved stranden. Til skønt hun var løbet et langt stykke om natten, var hun mange gange kommet vidt omkring, dels til fods, dels til vogns eller en båd, og kendte hele landet langs med kysten i en strækning af flere mil. Hun havde endnu ingen børn, denne unge kone, eftersom hun var nygift, men hun ventede snart at få et, og gid himlen høre mine bønder, det må blive hende til glæde, trøst og ære hele hendes liv igennem. Gid det må elske og ære hende i hendes alderdom, og hjælpe hende i hendes sidste stund. Gid det må blive en engel for hende både her og hisset. Amen, sagde min tante. Hun havde været lidt frygtsom og forlegen, og havde i første længe holdt sig noget afsides med sin spinderok, eller hvad det nu var for et arbejde, når Mille talte med børnene. Men Mille havde lagt mærke til hende, og var gået hen og havde talt til hende, og da den unge kone selv holdt meget af børn, var de snart blevet gode venner, så hun hver gang Mille siden kom denne vej, altid forærede hende blomster, og nu var det hende, som spurgte Mille om, hvad det var, der var gået hende så stærkt imod. Mille fortalte hende det, og hun tog Mille hjem med sig, ja, hun gjorde, hun tog hende hjem med sig, sagde Mr. Peggotty og skjulte sit ansigt. Han var mere rørt over denne kærlighedsgerning, end jeg havde set ham være over noget, siden den aften, hun havde forladt ham. Min tante og jeg søgte ikke at forstyrre ham. Det var kun et lille hus, kan de nok tænke, sagde han straks efter. Men hun fandt plads i det til Mille. Hendes mand var ude til søs, og hun holdt det hemmeligt, og fik også sine naboer. Men der var ikke mange af dem dernede til at holde det hemmeligt. Mille blev syg af feber, og hvad der forekom var højst mærkeligt, skønt det måske ikke er mærkeligt hos lærte folk. Hun glemte rent det fremmede sprog, og hun kunne kun tale sit eget, som ingen forstod. Hun husker, som hun havde drømt det, at hun lå der og stadig talte i sit modersmål og troede, at den gamle båd lå bag ved den nærmeste pynt i bugten og bad og bønfaldt med at sende bud derhen og sige, at hun var ved at dø og kom tilbage med et budskab om tilgivelse, om det så kun var det eneste ord. Og næsten hele tiden syntes hun, snart at han, vi har nylig talt om, lurede på hende nedenfor vinduet, snart at han, der var skyld i alt det her, var inde i stuen, og hun råbte til den gode unge kone, at hun ikke måtte forlade hende, og vidste alligevel, at hun ikke blev forstået, og frygtede for, at hun skulle blive ført bort, så det gnistrede stadig for hendes øjne og susede hendes ører, og dag og nat gik ud i et for hende, og alt, hvad der var sket, eller nogensinde kunne ske i hendes liv, og alt, hvad der aldrig var sket, og aldrig kunne ske, det løb på en gang rundt i hovedet på hende, men intet var tydeligt eller klart, og dog sang og lå hun. Og hvor længe det var, det ved jeg ikke, men så faldt hun i søvn, og i denne søvn blev hun så svag som det mindste barn. Og stansede han ligesom for at frigøre sig for det rystende indtryk, hans egen fortælling havde gjort på ham. Efter at have tidet nogle øjeblikke, fortsatte han, ja, det var en smuk eftermiddag, da hun vågnede, og alt var så stille, at der ikke hørte en lyd, undtagen skvulpet af det blå hav mod stranden. I førstningen troede hun, at hun var hjemme en søndag morgen, men på vinløvet, som hun så uden for vinduet, og var bjergene bagved, kunne hun se, at det ikke var hendes hjem. Så kom hendes veninde ind for at våge ved hendes seng, og der vidste hun, at den gamle båd ikke lå bag ved den nærmeste pynt i bugten, men var langt bort, og hun vidste, hvor hun var, og hvorfor hun var der, og brast i gråd ved den unge kones bryst, og jeg håber, hendes barn nu ligger og fryder hende med sine smukke øjne. Han kunne ikke tale om Milles kærlige veninde uden en strøm af tårer. Han søgte forgæves at gøre modstand, men brast igen i gråd, da han ville velsigne hende. Det gjorde min Mille godt, tog han natter til ord efter en sådan sinds bevægelse, at jeg ikke kunne være vidne til den, uden at blive smittet af, og tante græd også, så det var en ynk. Det gjorde min Mille godt, og hun begyndte at komme sig. Men landets sprog havde hun rent glemt, og hun måtte gøre sig forståelig ved hjælp af tegn. Således bedrede hun sig da langsomt, men sikkert, fra den ene dag til den anden, og søgte at lære navnene på de almindelige ting, navne, som hun synes aldrig har hørt i hele sit liv. Indtil hun en aften, mens hun sad ved vinduet, så en lille pige lege nede ved stranden, og pludselig rakte barnet hånden frem og sagde, hvad der på vores sprog ville hedde, fiskerdatter har en muslingeskal. For de må vide, de førstningen plejede at kalde hende smukke dame, som skik er der til lands, men at hun havde lært dem at kalde hende fiskerdatter. Barnet siger pludselig, fiskerdatter har en muslingeskal. Mille forstår hende, og svarer og brister i gråd, og det kommer alt sammen tilbage. Da Mille var kommet til kræfter igen, sagde Mr. Peggotty efter en ny kort pause, tænkte hun på at forlade den gode unge kone og vende tilbage til sit fædreland. Manden var imidlertid kommet hjem, og de to fik hende ombord et lille fartøj, som skulle gå til Livorno, og derfra til Frankrig. Hun havde nogle få penge, men det var kun grumme lidt, de ville tage for alt det, de havde gjort. Og jeg er næsten glad derovre, skønt de var så fattige. Det de gjorde er gemt der, hvor møl og rust ikke kan fortære det, og tyve og røver ikke bryde ind og stjæle det. Mr. David, det vil vare længere end alverdens skat. Mille kom til Frankrig og tog tjeneste som kammerjomfru for rejsende damer på et hotel. Der kom en dag den snog. Lad mig aldrig komme mig ned. Jeg ved ikke, hvad ondt jeg kunne gøre ham. Så snart hun fik ham at se, uden han så hende, blev hun igen helt vild af rædsel, og hun flygtede for selve hans ånd. Ja, hun kom til England og blev sat i land i Dover. Nå, jeg ved ikke rigtigt, vedblev han, når hendes mod begyndte at svigte hende. Men på hele rejsen til England havde hun tænkt på at tage til sit kære hjem. Så snart hun var kommet til England, begav hun sig på vej til det, men frygt for ikke at få tilgivelse. Frygt for, at folk skulle pege fingre af hende. Frygt for, at nogen af os skulle være død og sår over hende. Frygt for mange andre ting drev hende ligesom med magt bort fra det. Morbror, morbror, sagde hun til mig. Frygten for ikke at være værdig til at gøre det, som mit søn og revende oplødende hjerte længte så inderligt efter at gøre, var det værste af alt. Jeg vendte om, mens jeg mit hjerte bad til Gud om at turde krybe hen til den gamle dørtærskel om natten, lægge mit søn i hovedet på den og blive fundet død der om morgenen. Hun kom til London. Hun, som aldrig før sit liv havde været der, ene, uden en skilling, så ung og så smuk, til London. Ja, næsten ligesom hun var stået af vognen og følte sig så forladt, fandt hun, som hun troede, en veninde. En meget net kone, der talte til hende om at sy modepynt, som hun jo havde lært, om at skaffe en arbejde nok om et nattelogi, og om at hun den næste dag under hånden ville forespørge sig om mig og alle i hjemmet. Og da mit barn, sagde han højt og med en levende taknemmelighedsfølelse, som gennembævede ham fra iset til fod, stod på randen af en afgrund, som jeg ikke tænkte på, der viste Martha, at hun var sit løfte tro og frelste hende fra fordærvelsen. Jeg kunne ikke undertrykke et glædesråb. Master Davy, sagde han og greb med sin stærke hånd om min. Det var dem, som først talte til mig om hende, og det skal de have tak for. Hun mente det ærligt. Med sin egen bitre erfaring vidste hun, hvor hun skulle passe på, og hvorledes hun skulle bære sig ad, og herren var med hende. Hun kom bleg og ildfærdig ind til Mille, mens hun sov. Rejs dig, for hvad der er værre end døden, og følg med mig, sagde hun til hende. Folkene i huset ville have standset hende, men de kunne lige så godt have standset havet. Tilbage, sagde hun. Jeg er et genfærd, som kalder hende bort fra hendes åbne grav. Hun fortalte Mille, at hun havde talt med mig og vidste, at jeg elskede og tilgav hende. Hurtigt svøbte hun hendes klæder om hende og bar hende mat og skælvende bort på sin arm. Hun ansede ikke, hvad de sagde, mere end om hun havde været død. Hun gik iblandt dem med mit barn og tænkte kun på hende og førte hende midt om natten fri og frelst ud af denne undergangens sorte hule. Hun plejede Mille, sagde Mr. Peggotty, der havde taget sin hånd til sig og lagt den på sit bankende bryst. Hun plejede min Mille, mens hun lå syg og udmattet, og jeg tiltalte vildt indtil Silke i går eftermiddags. Der gik hun ud for at opsøge mig, og derpå dem, Master Davy. Hun sagde ikke Mille, hvor hun gik hen, for hun ikke skulle tabe modet og søge at skjule sig. Hvorledes den grusomme dame havde fået at vide, at hun var der, kan jeg ikke sige. Og måske han, som jeg har talt så meget om tilfældigt, har set den gå derhen, eller om han har hørt der konen, det bryder mig ikke videre om. Min søster og datter har jeg fundet. Hele natten, vedblev han, har vi været sammen, Mille og jeg. Det var ikke mange ord, hun fik over sine læber i de mange timer, for gråden kvalte hendes stemme. Og jeg har heller ikke set meget af hendes kære ansigt, men hele natten har hendes arm hvilet om min hals, og hendes hoved har ligget her, og vi ved fuldkommen vel, at vi fra nu af evigt kan ståle på hinanden. Han tav, og hans hånd hvilede på bordet med en ro og viljekraft, der kunne have overvundet løver. Er de aldeles enige med dem selv, kære ven, sagde jeg til Mr. Peggotty, med hensyn til fremtiden?
Ja, aldeles, Master Davy, svarede han, og jeg har fortalt Mille det hele. Der gives store lande langt herfra. Vort tilkommende liv ligger hinsides havet.
De vil udvandre sammen, tante, sagde
jeg. Ja, sagde Mr. Peggotty med et forhåbningsfuldt smil. I Australien kan ingen bebrejde min lille pige noget. Derover vil vi begynde et nyt liv.
Jeg spurgte ham, om han allerede havde bestemt nogen tid til afrejsen.
Ja, i morges tidlig var jeg nede i dokkerne, svarede han, for at høre mig for om skibene. Om 6 uger skal et af dem sejle. Jeg så det i morges og gik ombord, og vi vil tage med det.
Ganske ene, spurgte jeg.
Ja, Master Davy, svarede han. Min søster, ved de, holder så meget af dem og deres, og blevet så vant til kun at tænke på sit eget fædreland, at det næppe ville være rigtigt at lade hende rejse. Og desuden har hun jo en af passe, som ikke bør glemmes.
Hvad stakkels ham, sagde jeg.
Ja, min gode søster passer huset for ham og de hvide frøken, og han holder så meget af hende, forklarede Mr. Peggotty. Han kan sidde og tale ganske roligt med hende på tider, da han rimeligvis ikke ville kunne lukke munden op til nogen anden. Stakkels fyr. Han har så lidt tilbage i livet, at han ikke kan undvære den smule, han har.
Og Mrs. Gummidge, spurgte jeg.
Jeg har tænkt en hel del på hende, kan jeg sige, svarede Mr. Peggotty med en forlegen mine, som efterhånden tabte sig, mens han talte. Når hun begynder at tænke på den gamle, er hun ikke, hvad man kalder, behageligt selskab. Vel måske sagt, når hun begynder at være en høn, så kan de, som ikke har kendt den gamle, lidt tro, at hun er flæbehoved. Men jeg har kendt den gamle, og jeg ved, hvilken bragkald han var. Derfor forstår jeg hende, men det kan man billigvis ikke forlange af andre folk.
Min tante og jeg var enige med ham deri.
Da Mrs. Gummidge derfor måske en gang imellem kan falde min søster lidt til ulejlighed, vedblev han. Jeg vil ikke sige, at det vil blive tilfældet, men det kunne jo hende. Så vil jeg ikke fortøje hende hos dem, men se at finde hende et hjem, hvor hun kan sørge for sig selv. Og derfor vil jeg, før jeg rejser, sætte så meget ud for hende, at hun ikke skal lide nød. Hun er en rigtig trofast sjæl. Man kunne jo midlertid ikke forlange det gode gamle skin i den alder, og en og forladt, som hun er, skulle ligge og rulle ombord i et skib og gå på eventyr langt bort i et fremmed land. Og så ja, derfor vil jeg sørge for hende på den måde.
Han glemte ingen, men tænkte på alle, undtagen på sig selv.
Mille, vedblev han, bliver hos mig. Stakkels barn. Hun kan nok trænge til fred og ro, indtil vi tiltræder rejsen. Hun skal sy det tøj, vi skal have med, og jeg håber, hun må begynde at tænke på sin ulykke som noget, der ligger så langt tilbage i tiden, når hun igen er hos morbror og føler, hvor meget han holder af hende, så simpel som han er. Min tante nikkede opmuntrende til stor glæde for Mr. Peggotty. Og der er en ting endnu, Master Davy, sagde han, i den stak hånden i brystlommen, og meget højtidligt fremtog det lille bund papir, jeg før havde set, og som han nu rullede op på bordet. Ja, det er disse hersens banknoter. En på 500 pund og en på 10. Til dem ønsker jeg at lægge de penge, hun tog med sig. Jeg har spurgt hende om, hvor mange det var, dog uden at sige hvorfor, og jeg har siden talt det sammen. Jeg er en dårlig regnmester. Vil de ikke være så god at se, hvorledes det stemmer? Han rakte mig et stykke papir, og jeg tog mig, mens jeg så det igennem. Det var fuldkommen rigtigt. Nå, mange tak, sir, sagde han, i det han tog det tilbage. Hvis de ikke har noget at indvende imod, Master Davy, så vil jeg lægge disse penge i en konvolut med udskrift til ham, når jeg rejser, og lægge min anden adresseret til hans mor. Med et par ord vil jeg sige hende, hvad det er betaling for, og jeg er rejst, og det ikke kan nytte at sende den tilbage til mig. Jeg svarede, at jeg ikke havde noget at indvende derimod, og jeg var overbevist om, at det ville være fuldkommen rigtigt handlet, siden han selv synes det. Jeg sagde, at det var én ting endnu, vedblev han med et alvorligt smil, i det han lagde det lille bund sammen og gemte det i lommen, men der var to. Da jeg gik ud i morges, var jeg ikke sikker på, at jeg selv kunne fortælle ham det, der gudskelov skete. Derfor skrev jeg, mens jeg var ude, et brev og bragte det på posthuset for at underrette dem om hele sammenhængen, hvor jeg ville komme i morgen og lette mit sind for den smule, der endnu kan være at bringe i orden, og rimeligvis tage afsked med Yarmouth. Og nu vil de gerne, at jeg skulle følge med den, sagde jeg, da jeg mærkede, at han ikke havde sagt alt. Ja, kunne de gøre mig den store tjeneste, Master Davy, svarede han. Så ved jeg, at synet af dem ville opmuntre dem alle.
Da min lille Dora følte sig vel tilpas og meget gerne ville have, at jeg skulle rejse, lovede jeg gerne at ledsage ham. Næste morgen sad vi altså i diligencen og kørte atter hen af den gamle vej. Og I skal lige vide, at det her er programmet Farao Cigarer på Radio 24/7, hvor jeg sidder og læser op af David Copperfield, den berømte roman af Charles Dickens. Da vi om aftenen gik gennem den velkendte gade, mens Mr. Peggotty trods alle mine indsigelser bar min vadsæk, tittede jeg ind til Omer og Jorams butik og så min gamle ven Omer sidde der og ryge sin pibe. Jeg ville nødt være til stede ved den første sammenkomst mellem Mr. Peggotty, hans søster og ham, og brugte derfor Omer som påskud til at blive lidt tilbage. Hvorledes har Mr. Omer det? Efter så lang tids forløb, spurgte jeg, da jeg gik indenfor. Han viftede røgen af sin pibe bort for bedre at kunne se mig, og genkendte mig snart til sin store glæde.
Jeg ville gerne stå op, så for at påskynde æren at sådan besøg, sagde han. Men mine ben har det ikke rigtig godt, og jeg må køre os omkring. Jeg i midlertid er jeg gudske tak med undtagelse af mine ben og mit vær, så rest som nogen mand kan være.
Jeg ønskede ham til lykke med hans tilfredse udseende og god humør, så nu, at hans lænestol gik på hjul.
Ja, det er ikke en snil indretning, spurgte han, i det han fulgte retning af mit blik og polerede stolearmen med sin albu. Den løber så let som fjer og styrer sig lige som en lille chance. Min lille mini, mit barnebarn, de ved, ministatter, lægger sine små kræfter til mod ryggen af den og giver den et skub, og så ruller vi nok så rask og gemytlig afsted, og jeg vil sige med en ting, det er en udmærket lænestol til at ryge sin pibe.
Jeg har aldrig set nogen, der således kunne finde sig til rette under alle forhold og se alt fra den lyse side som denne skikkelige gamle fyr. Han var så strålende, som om hans stol, hans astma og svækkelsen i hans ben var de forskellige grene af en stor opfindelse, der gik ud på at forhøje nydelsen af en pibe.
Ja, jeg ser mere til verden, kan jeg forsikre dem, sagde Omer, siden jeg har fået den stol, end før jeg fik den. Ja, de ville undre dem, og den mængde mennesker, der ser herinde om dagen for sådan nogle sladder, ja, de ville så mænd
Den står dobbelt så meget i avisen, siden jeg har taget min tilflugt til den stol, han der før gjorde. Anden læsning kan det nok være, at jeg får sat en ordentlig bunke til livs. Det er det, som jeg er så taknemmelig for. Hvad skulle jeg have gjort, hvis det havde været mine ører eller øjne? Med benene, hvad er det at sige? Mine ben gjorde mig kun mere stakkende, når jeg brugte dem. Men nu, når jeg nu har lyst til at komme ud på gaden eller ned til stranden, så kalder jeg kun på Jorams yngste lærerdreng, Dick. Ja, afsted kører jeg i min egen ekvipage, ligesom Lord Mayoren i London. Her var han nær blevet kvalt i sin egen latter. Her Gud, sagde Omer, i det her natter tog fat på sin pipe. Man må tage det fede med det magre, det er det, man bør gøre. Man bør være fattet på her i livet, at Joram gør gode forretninger. Ja, glemmer hun forretninger. Det glæder mig ret at høre, sagde jeg. Ja, det vidste jeg nok, sagde Omer. Og Joram og Minnie er som et par nyforlovede. Hvad kan man vel ønske mere, hvad? Er ens ben i sammenligning hermed? Hans knusende foragt for hans egne ben, mens han sad og røg, var noget af det snorigste, jeg nogensinde har truffet på. Og siden jeg begyndte at give mig af med læsning, så ja, har de begyndt at give mig af med skriveri, sagde Omer og så på mig med et beundrende blik. Og det er en dejlig bog, de har udgivet. Sikke udtryk, der står i den. Jeg har læst hver et ord i den. Og man faldt i søvn over den, kunne der nu slet ikke være tal. Jeg udtrykte lene min glæde herover, men må dog tilstå, at jeg fandt denne tankeforbindelse betydningsfuld. Jeg forandrede vort emne ved at bringe Mille på banen. Efter at forsikrede ham, at jeg ikke havde glemt den deltagelse, han altid havde vist hende, og hvor venlig han havde behandlet hende, meddelte jeg ham i korthed, hvorledes morbroren ved Martas hjælp atter havde fundet hende, hvilket jeg vidste ville fornøje den gamle mand. Han hørte med den største opmærksomhed på mig, og sagde rørt, da jeg havde udtalt. Og det glæder mig. Det er det bedste nyt, jeg har hørt i mange dage. Åh, Gud, ja, hvad skal det nu gøre, så det ulykkelige unge fruen til mig, Martha? De rører der ved et punkt, sagde jeg, som jeg har tænkt på siden i går. Men hvorom jeg endnu ikke kan sige noget, Mr. Omer. Mr. Pecker, de har ikke selv omtalt det, og jeg ømmer mig ved at gøre det, men jeg er vist på, at han ikke har glemt det. Han glemmer intet uennyttigt og godt. Jeg spurgte kun derom, sagde Omer og tog atter fat, hvor han havde sluppet, fordi jeg gerne ville være med, hvad der så bliver gjort for hende. Skriv de mig for, hvad de synes passende, og lad mig vide det. Jeg har aldrig kunne tænke mig, at pigen skulle være grundfordærvet, og det glæder mig at høre, at hun ikke er det, og det ville glæde min datter Minnie. Efter at have vandret noget omkring i byen, gik jeg til Hams hus. Peggotty var nu flyttet derind, og havde lejet sit eget hus bort til Barkisses efterfølger i fragtmandsfaget, som havde betalt hende fragtvognen og hesten meget godt. Jeg tror, at det var den selv samme dovne hest, som Barkis havde kørt, der endnu gik i tøjet. Jeg fandt dem samlet i det nydeligt holdte køkken til lige med Mrs. Gummidge, hvem Mr. Peggotty selv havde hentet fra den gamle båd. Jeg tvivler om, at nogen anden havde kunne få hende til at forlade hendes post. Han havde åbenbart fortalt dem alt. Både Peggotty og Mrs. Gummidge holdt forklæderne for øjnene, og han var nylig gået udenfor for at lufte sig lidt nede ved stranden. Han kom straks efter og blev meget glad ved at se mig, og jeg håber, at min nærværelse gjorde dem alt godt. Med et tilløb til munterhed talte vi om, hvorledes Mr. Peggotty ville blive rig i det fremmede, og om de vidunder, han ville fortælle om i sin breve. Mille blev ikke nævnt ved navn, men vi hentydede flere gange til hende. Han var den mest fornøjet i hele selskabet. Men da Peggotty lyste mig ind i et lille kammer, hvor krokodillebogen lå til mig på bordet, fortalte hun mig, at han altid var ens. Hun troede, at hans hjerte var knust, skønt han var lige så fuld af mod som af mildhed, og arbejdede flittigere og bedre end nogen bådebygger på noget værft i hele omegnen. Under tiden, sagde hun, kunne han om aftenen tale om deres fordoms liv i bådehuset, og der talte han om Mille som barn, men som voksen pige omtalte han hende aldrig. Jeg troede at have læst i hans ansigt, at han gerne ville tale ene med mig, og jeg havde derfor besluttet at gå ham i møde næste aften, når han kom hjem fra sit arbejde. Efter at være blevet enig med mig selv herom, faldt jeg i søvn. Den nat var lyset for første gang i alle disse mange nætter blevet taget bort fra vinduet. Mr. Peggotty sov i sin gamle køje i den gamle båd, og vinden sang sin gamle sang for hans øren. Hele den næste dag var han sysselsat med at sælge sin fiskerbåd og sine redskaber, pakke de af sine små ejendele, som han troede, at kunne få nytte af, ind og sende dem med fragtvogn til London og skille sig ved de øvrige eller få ære dem til Mrs. Gummidge. Hun var om ham hele dagen. Da jeg nærede et vedmodigt ønske om at se det gamle sted endnu en gang, før det blev lukket til, aftalte jeg at mødes med dem der om aftenen, men indrettede det således, at jeg først kunne møde ham. Det var en let sag at møde ham, da jeg vidste, hvor han arbejdede. Jeg traf ham på et afsides sted nede ved stranden, som han måtte passere, og vendte om med ham, for at han kunne få tid til at tale med mig, hvis han ønskede det. Jeg havde ikke taget fejl af udtrykket i hans ansigt. Vi havde kun gået et kort stykke vej sammen, da han uden at se på mig sagde, "Har du set hende, Master Davy?" "Kun et øjeblik, mens hun lå besvimet," svarede jeg venligt. Vi gik endnu et stykke, og derpå sagde han, "Tror du, at de får hende at se, Master Davy?" "Ja, det vil måske være pinligt for hende," sagde jeg. "Jeg har tænkt dig på," svarede han. "Ja, det har de ret i, så det har de ret i." "Men, ham," sagde jeg blidt, "er der noget, jeg kunne skrive til hende for den, hvis jeg ikke skulle komme til at tale med hende? Er der noget, de kunne ønske at meddele hende gennem mig, vil jeg overtage det som et helligt værv?" "Det ved jeg. De skal have så mange tak. Jeg tror nok, der er noget, jeg kunne ønske sagt eller skrevet." "Hvad er det?" Vi gik at der tavset et stykke videre, og derpå sagde han, "Det er ikke, at jeg tilgiver hende. Det er ikke så meget det. Men snarere, jeg beder hende om at tilgive mig, fordi jeg påtrængte hende min kærlighed. Det kommer mig samtidig for, at dersom jeg ikke havde fået hendes løfte om at gifte sig med mig, så ville hun, da hun ellers var så åbenhjertig imod mig, have betroet mig, hvad det var, der kæmpede i hendes sjæl og rådført sig med mig, og jeg kunne måske da have frelst hende." Jeg trykkede hans hånd. "Ja, det er alt." "Der er endnu noget," svarede han, "når jeg bare kunne sige det, Master Davy." Vi fortsatte vores vandring og gik denne gang længere, end vi hidtil havde gået, før han atter talte. Han græd ikke, når han gjorde de ophold, jeg her udtrykker ved tankestreger. Han fattede sig kun for at kunne tale tydeligere. "Jeg elsker hende, og jeg elsker mindet om hende for højt til at kunne indbilde hende, at jeg er lykkelig. Jeg kunne kun blive lykkelig ved at glemme hende, og jeg er bange for, at jeg næppe kunne tåle, at det skulle blive sagt til hende, at jeg havde gjort det. Men hvis de Master Davy, som er så boglært, kunne finde på at sige noget, der kunne bringe hende til at tro, at jeg ikke var sådan helt sønderknust. At jeg ikke var sådan helt sønderknust. Skønt jeg endnu elsker hende og sørger over hende. Noget, der kunne bringe hende til at tro, at jeg ikke var ked af mit liv, og endnu håbede at få hende at se uden skyld der, hvor alle sønder er forladt, og hvor den trætte finder ro. Noget, der kunne lette hendes sorgfulde sind, og dog ikke få hende til at tro, at jeg nogensinde kunne gifte mig, eller at det var muligt, at nogen nogensinde kunne blive det for mig, hun engang har været. Ja, så ville jeg bede mig om at sige det, og jeg beder for hende. Hende, der var mig så kær." Jeg trykkede atter hans mandige hånd, og sagde ham, at jeg ville påtage mig at udrette det så godt jeg kunne. "Tak, sir," svarede han. "Det var smukt af dem at komme i møde. Det var smukt af dem at følge herned med ham. Jeg ved meget vel, Master Davy, jeg skønt min faster vil tage til London, før de sejler, og de endnu en gang vil komme sammen, så får jeg ham dog ikke mere at se. Det er jeg ganske vis på. Vi talte ikke derom, men således vil det gå. Således vil det være bedst. Når de ser ham for sidste gang, for allersidste gang, vil de så bringe ham den kærligste hilsen og tak for den forældreløse, for hvem han altid har været mere end en far. Også dette lovede jeg. Jeg takker dem endnu en gang, sir," sagde han, og trykkede hjerteligt min hånd. "Jeg ved, hvor de skal hen. Farvel." Med en let håndbevægelse, som for at forklare mig, at han ikke kunne betræde det gamle sted, vendte han om. Mens jeg så efter hans skikkelse, i det han gik over fælleden i måneskinnet, lagde jeg mærke til, at han vendte ansigtet hen mod en sølvglinsende lys stribe ude på søen og gik videre med blikket festet på den, indtil han forsvandt som en skygge i det fjerne. Døren til bådehuset stod åben, da jeg nærmede mig, og da jeg trådte indenfor, så jeg, at alt bohavet var borte, undtagen en af de gamle kistebænke, på hvilken Mrs. Gummidge sad med en kurv på skødet og så på Mr. Peggotty. Han støttede sin albue på den plumpe kaminhylde og stirrede på nogle hendøende gløder, der lå på risten. Men han løftede forhåbningsfuldt hovedet i vejret, vi ville komme, og talte ganske muntert. Nå, de kommer efter at løfte mig, Master Davy, for at tage afsked med det. Ja, han ser noget tomt ud, ikke sandt? De har som end brugt tiden godt, sagde jeg. Ja, vi har ikke drevet sig. Mrs. Gummidge har arbejdet som, ja, jeg ved ikke, hvad hun har arbejdet som, sagde Mr. Peggotty og så på hende for lejen for at finde tilstrækkelig rosende lignelse. Mrs. Gummidge støttede sig på sin kurv og sagde intet. Der står den selv samme kistepænk, hvorpå de plejede at sidde med Mille, sagde Mr. Peggotty viskende. Jeg vil tage den med til allersidst. Og her er deres lidt gamle sovekammer, Master Davy. Ja, det er næsten så trist i aften, som det kan være. Vinden havde unægteligt, skønt det ikke blæste stærkt, en højtidelig lyd, og sne sig omkring det øde hus med en klagende visken, der lød grumme sørgelig. Alt var borte lige til det lille spejl med rammen og østerskaller. Jeg tænkte på, hvorledes jeg havde ligget der, da den første store forandring foregik i mit hjem. Jeg tænkte på det blåøjede barn, der havde fortryllet mig. Jeg tænkte på Steerforth, og der påkom mig en tåbelig, fanatisk frygt for, at han var i nærheden, og vi gerne kunne møde ham, hvor øjeblik det skulle være. Ja, det vil rimeligvis vare længe, sagde Mr. Peggotty med dæmpet stemme, før han både finder nye lejre. Folk tror nu om den, at der er uheld ved den. Tilhører den nogen her i nabolaget, spurgte jeg. En masse mager ind i byen, svarede Mr. Peggotty. Jeg giver ham nøglen i aften. Vi så ind i det andet lille værelse og vendte tilbage til Mrs. Gummidge, der endnu sad på kistebænken. I det Mr. Peggotty satte lyset på kaminhylden, bad han hende derfor stå op, for at han kunne bære den udenfor, før han slukkede lyset. Daniel, sagde hun, i det hun pludselig slap sin kurv og klyngede sig fast ved hans arm. Kære Daniel, de afskedsord, jeg vil sige, dette hus er, jeg kan ikke blive tilbage. Tænk ikke på at lade mig blive tilbage, Daniel, og gør det ikke. Mr. Peggotty, der blev helt lamslået, så ganske forbavset fra Mrs. Gummidge hen på mig og fra mig hen på Mrs. Gummidge, som om han var blevet vækket af søvne. Gør det ikke, kæreste Daniel, udbrød Mrs. Gummidge indtrængende. Tag mig med dem, Daniel, tag mig med dem, og Mille, jeg vil tjene dem ærligt og tro. Er der slaver i de lande, hvor de rejser hen, vil jeg med glæde være slave hos dem, men lad mig ikke blive tilbage, kære Daniel. Min bedste, sagde Mr. Peggotty og rystede på hovedet. De ved ikke, hvilken lang rejse og hvilket strengt liv det er. Jo, jeg gør, Daniel. Jeg kan tænke mig det, råbte Mrs. Gummidge. Men mit afskedsord under dette tag er, at jeg vil gå ind i fattighuset og dø, hvis jeg ikke må følge med. Jeg kan grave, Daniel. Jeg kan arbejde. Jeg kan døje ondt. Jeg kan være kærlig og tålmodig nu. Mere end de tror, Daniel, når de bare vil sætte mig på en prøve. Jeg kunne ikke røre en skilling af de penge, de vil sætte ud for mig, om jeg så skulle dø af sult. Men jeg vil følge med dem og Mille til verdens ende, når jeg blot må. Hun greb hans hånd og kyssede den med en ukunstlet patos og kærlighed, med et ukunstlet udbrud af hengivenhed og taknemmelighed, som han nok havde fortjent. Vi bar kistebænken udenfor, slukkede lyset, lukkede døren i lås og forlod den gamle båd, der lå som en mørk plet i den skyfulde nat. Da vi næste dag kørte tilbage til London med diligencen, sad Mrs. Gummidge med sin kurv på det bagerste sæde og var lykkelig. Nå, det var godt. Nu kan jeg mærke, at det har taget lidt på halsen, og her har jeg en ny indkøbt flaske 15 år gammel Highland Single Malt Scotch Whisky. Den vil jeg med jeres tilladelse, som jeg håber at få, skænke mig et lille glas af. lille et. Til at klare stemmen lidt til de sidste.
Strabasser her.
Ja. Se, så kommer 24. kapitel. Og det hedder Jeg er til stede ved en eksplosion. Da der ikke var mere end 24 timer tilbage til den af Mikorber så gådefuldt fastsatte tid, rådslog min tante og jeg om, hvorledes vi skulle bære os ad, eftersom min tante meget nødig ville forlade Dora. Ak, hvor let kunne jeg nu ikke bære hende op ad trappen. Uagtet Mikorber havde ønsket, at min tante skulle være til stede, var vi dog tilbøjelige til at indrette således, at hun blev hjemme og lod sig repræsentere af Dick og mig. Vi var i virkeligheden allerede blevet enige herom, da Dora atter bragte os til at vakle ved at påstå, at hun aldrig kunne tilgive sig selv eller sin slemme dreng, om min tante under noget som helst påskud blev hjemme. Jeg vil ikke tale med den, sagde Dora og rystede med sine lokker af min tante. Jeg vil være ubehagelig. Jeg skal få Jip til at gø af dem hele dagen. Jeg vil for alvor tro, at de er en gammel naven en, hvis ikke de rejser. Nå, lille blomst, lå min tante. Ja, du ved, du kan ikke undvære mig. Jo, jeg kan. De er mig til slet ingen nytte. De løber ikke så langt som dagen er op og ned ad trappen for mig. De sidder aldrig og fortæller mig historier om datte, dengang hans sko var opslidt, og han var helt videre støv. Det stakkels lille pus. De gør aldrig noget for at glæde mig, vel? Dora skyndte sig at kysse min tante og sige, jo, de gør, det er kun min spøj, for min tante ikke skulle tro, at det virkelig var hendes alvor. Men hør nu, tante, sagde Dora overtalende, de må tage med. Jeg driller dem så længe, til de lader mig få min vilje. Jeg skal holde sådan et hus med min uartige dreng, hvis han ikke får den til at rejse. Jeg skal gøre mig så ubehagelig, og det skal de med, at de skal ønske, at de havde været skikkelige og var rejst, selvom det varede nok så længe. Desuden, sagde Dora, i det hun strøg håret tilbage og så spørgende på min tante og mig. Hvorfor kan I ikke rejse begge to? Jeg er jo ikke så meget syg. Er jeg vel? Hvilket spørgsmål, udbrød min tante. Hvilket indfald, sagde jeg. Ja, jeg ved nok, at jeg er en lille gås, sagde Dora, i det hun langsomt vendte sine øjne fra den ene af os til den anden, og derpå spidsede sine smukke læber for at kysse os, mens hun lå på sin sofa. Nå, så må I også rejse jer begge to. Ellers tror jeg her ikke, men giver mig til at græde. Jeg så på min tantes ansigt, at hun nu begyndte at give efter, og Doras opklaredes atter, da hun også så det. Uden videre snak blev vi enige om, at vi begge ville rejse, og at Dora var en lille skælmsmester, der lød som om hun var syg, fordi hun gerne ville, at man skulle kæle for hende. Hun blev meget glad og fornøjet, og samme aften rejste vi alle fire, nemlig min tante, Dick, Traddles og jeg, til Canterbury. I det hotel, hvor Mikorber havde sat os stævne, og hvor vi med en del møje slap ind midt om natten, forfandt jeg et brev, hvor I han skrev, at han ville indfinde sig næste formiddag klokken 9:30 præcis. Da vi satte os til frokosten, var vi alle meget spændte og utålmodige. Frokosten, det er altså morgenmaden. Alt som klokken mere og mere nærmede sig 9:30 tiltog vores urolige længsel efter Mikorber. Til sidst opgav vi et hvert forsøg på at lade, som om vi spiste, til når jeg undtager Dick, havde det kun været for en forms skyld, at vi havde sat os til bords. Min tante gik op og ned ad gulvet, Traddles sad i sofaen og lå som om han læste i avisen, mens han vendte øjnene mod loftet, og jeg så ud af vinduet for straks at melde mig Corpus kom. Jeg kom heller ikke til at vente længe. Til ved klokkens første slag viste han sig på gaden. Der kommer han, sagde jeg, og han har ikke sin embedsdragt. Min tante bandt sin hat fast. Hun var kommet ned til frokosten med den på, og tog sit sjal på, som om hun rustede sig til en hård dyst. Traddles knappede sin kjole med en determineret mine. Dick, der blev urolig over disse vældige forberedelser, men fandt det nødvendigt at efterligne dem, trykkede med begge hænder sin hat så fast ned over øjnene, som det vel var ham muligt, og tog den øjeblikkelig af igen for at hilse på Mikorber. Godmorgen, frøken, sagde Mikorber. Godmorgen, min herre. Det er overordentligt venligt af dem. Ved det sidste galt i særlig grad Dick, der rystede hans hånd voldsomt.
Har de spist frokost? Spurgte Dick. Tag dem en kotelet.
Nej, ikke for alt i verden, udbrød mit korper og stansede ham, da han ville gå hen og ringe på opvarteren. Appetit, Mr. Dixon, er noget, jeg længe ikke har kendt til.
Mr. Dixon var så fornøjet over sit nye navn, og syntes at finde det så forekommende, mit korper at give ham det, at han atter trykkede hans hånd og lå temmelig barnagtigt.
Dick, sagde min tante, pas på.
Mr. Dick tog sig sammen og rødmede.
Så, sir, sagde min tante til min korper, da hun trak sine handsker på. Nu er vi rede til at overvære et udbrud af bjerget ved Syv, eller hvad det skal være, når som helst det passer dem.
Frøken, svarede han, jeg håber, at I snart skal blive vidne til et udbrud. Jeg håber, Mr. Traddles, at jeg har deres tilladelse til her at meddele, at vi har konfereret med hinanden.
Ja, det er virkelig sandt, Copperfield, sagde Traddles, i det jeg så forbavset på ham. Mr. Micawber har rådført sig med mig om det, han har for, og jeg har rådet ham efter bedste evne.
Tager jeg ikke fejl, Mr. Traddles, vedblev Micawber, er det, jeg har for, en afsløring af stor vigtighed.
Ja, af den allerstørste vigtighed, sagde Traddles.
Måske vil de, frøken, og de, mine herrer, sagde Micawber, under disse omstændigheder vise mig den ære, midlertidig at lade dem lede af en person, som, hvor uværdig han end er til at regne som andet end et herreløst vrag på den menneskelige naturs kyst, dog er deres medmenneske, skønt presset ud af sin oprindelige skikkelse ved individuelle vilfarelse og omstændighedernes tvingende magt.
Jamen, vi har fuldkommen tillid til dem, Mr. Micawber sagde, og vil ganske rette os efter dem.
Mr. Copperfield, svarede han, deres tillid er under de nuværende forhold ikke ilde anvendt. Jeg tør måske udbyde mig et forspring af 5 minutter for derpå at modtage det ærede selskab, når det spørger efter Miss Wickfield i kontoret hos Wickfield and Heap, i hvis tjeneste her.
Min tante og jeg så på Traddles, som nikkede bifaldende.
Jeg har ikke mere at sige for øjeblikket, ytrede Micawber, hvorpå han til min ubeskrivelige forundring indbefattede os alle i et omfattende buk og forsvandt med et overordentligt åndsfraværende væsen og et overordentligt blegt ansigt.
Traddles smilte kun og rystede på hovedet, da jeg så på ham for at søge en forklaring. Jeg havde derfor ingen anden udvej end at tage mit ur frem og tælle de 5 minutter. Min tante holdt ligeledes sit ur i hånden og gjorde det samme. Da tiden var udløbet, bød Traddles hende sin arm, og vi gik alle hen til det gamle hus, uden at tale et ord undervejs. Vi traf Micawber ved hans pult i tårnkontoret i stueetagen, enten skrivende eller ladende, som om han skrev meget ivrigt. Den store kontorlineal var stukket ind under hans vest, men var ikke mere skjult end af en fod eller mere af det instrument stak ud af hans bryst som et nyt slags kalvekrøs. Da det forekom, at han ventede på, at jeg skulle tale, sagde jeg, goddag, Mr. Micawber, hvorledes har de det?
Jo, tak, Mr. Copperfield, svarede han.
Er Miss Wickfield hjemme? Spurgte jeg.
Mr. Wickfield er sengeliggende og lider af en rheumatisk feber, svarede han, men Miss Wickfield vil upåtvivlig glæde sig ved at se gamle venner. Vil de træde indenfor, sir?
Han gik foran os ind i spisestuen og sagde, i det han slog døren op til Wickfields forrige kontor med klangfuld stemme, Miss Trotwood, Mr. David Copperfield, Mr. Thomas Traddles og Mr. Dixon. Jeg havde ikke set Uriah Heep siden dengang, jeg gav ham kindhesten. Vort besøg overraskede ham åbenbart. Ikke mindre, tør jeg sige, fordi det overraskede os selv. Han trak ikke sine øjenbryn sammen, da han ingen havde, som det var ved at tale om, men han rynkede sin pande således, at han næsten lukkede sine små øjne, mens hans modbydelige hånd for op til hans hage med en hurtig bevægelse, som røbede uro eller forbavselse. Men det var kun, mens vi var i færd med at træde ind i stuen, da jeg opfangede et glimt af ham over min tantes skulder. Et øjeblik efter var han lige så krybende og ydmyg som altid.
Nå, det må jeg tilstå, sagde han. Det er i sandheden uventet glæde. Se alle vennerne fra hovedstaden, om jeg tør udtrykke mig således på én gang. Det er jo en hel begivenhed, Mr. Copperfield. Jeg håber, de er vel og er venligt stemt, hvis jeg er ydmyghed til at bruge dette udtryk mod dem, der i alle tilfælde er deres venner. Jeg håber, det går fremad med Mrs. Copperfield, sir. Vi er blevet ganske urolige over de dårlige efterretninger, vi i den sidste tid har modtaget om hendes helbred, kan jeg forsikre dem.
Jeg skammede mig ved at lade ham tage min hånd, men vidste endnu ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Tingene har forandret sig her i kontoret, Miss Trotwood, siden jeg var en ringe skriver og holdt deres hest, ikke sandt? Sagde Uriah med sit vemmeligste smil. Men jeg har ikke forandret mig, Miss Trotwood. Sandt at sige, sir, svarede min tante, synes jeg, at de har holdt ganske godt, hvad de lovede i deres ungdom, hvis det kan være den nogen tilfredsstillelse. Tak, Miss Trotwood, for deres gode mening, sagde Uriah og vred sig på sin frastødende måde. Kald på Miss Agnes, min korpar, på mor. Mor vil blive henrykt over at se det ærede selskab. Har de ikke travlt, Mr. Heap? Spurgte Traddles, hvis blik tilfældigvis mødte de træske røde øjne, mens de på en gang mønstrede os og undgik os. Nej, Mr. Traddles, svarer Uriah i det, han atter satte sig på sin kontorstol. Ikke så meget, som jeg kunne ønske, men prokuratorer, hejer, blodiler, ikke let at tilfredsstille, ved de. Ikke fordi både jeg selv og min kobber jo i almindelighed har hænderne så temmelig fulde, da Mr. Wickfield så godt som slet ikke er skikket til forretninger. Men det er en glæde, ligesom det er en pligt at arbejde for ham. De har nok ikke stået på nogen fortrolig fod med Mr. Wickfield, Mr. Traddles. Jeg tror, jeg kun en gang har haft den her selv at se den. Nej, jeg har ikke stået på nogen fortrolig fod med Mr. Wickfield, svarer Traddles. Ellers havde jeg måske for længe siden gjort det mit opvartning, Mr. Heap. Der lå noget i betoningen af dette svar, som atter bragte Uriah til at se på den talende med et mørkt og mistroisk udtryk. Men da han nu kun så Traddles med det godmodige ansigt, jævne væsen og stridende hår, aflagde han det igen. Det gør mig ondt, Mr. Traddles. De ville have beundret ham lige så meget som alle vi andre. Hans små skrøbeligheder ville kun have gjort ham så meget kære for dem. Men har de lyst til at høre min kompagnon blive omtalt i rigtig veltalende udtryk, så må jeg henvise dem til Copperfield. Familien Wickfield er et emne, som han excellerer i, hvis de ikke allerede har hørt ham. Agnes indtrædelse sammen med Micawber afholdt mig fra at tilbagevise denne kompliment, hvis jeg det hele taget ville have gjort det. Hun var ikke fuldt så fattet, som hun plejede, synes jeg, og så overanstrengt og nedtrykt ud. Men hendes inderlige hjertelighed og rolige skønhed lyste med så meget des mildere glans. Jeg så Uriah vogte på hende, mens hun hilste på os, og han mindede om en hæslig ond ånd, der lurer på en af lysets alfer. Imidlertid gjorde Micawber og Traddles et tegn til hinanden, hvorpå Traddles gik ud. De behøver ikke at blive, Micawber, sagde Uriah. Micawber stod med hånden på linealen inde på sit bryst, oprejst foran døren, og så virkelig et af sine medmennesker lige i øjnene, og dette menneske var hans principal. Hvad venter de efter, Micawber, sagde Uriah. Hørte de ikke, at jeg sagde, at de ikke behøver at blive? Jo, svarede den uroklige Micawber. Jamen, hvorfor tøver de da? Spurgte Uriah. Fordi jeg kort sagt har lyst til det, bullerede Micawber løs. Farven veg for Urias kinder, og en usund bleghed, der dog havde svagt skær af hans rødskjoldede ting, bredte sig over dem. Han så vist på Micawber, mens han trak vejret kort og hurtigt. De er et ryggesløst menneske, hvad Gud og hver mand ved, sagde han, i det han gjorde sig umage for at smile. Og jeg frygter for, at de nøder mig til at skille mig af ved dem. Gå, jeg skal straks tale med dem. Gis der nogen kældring på jorden, sagde Micawber, da han pludselig brød løs igen med den største heftighed. Med hvem jeg allerede har talt for mad, der er denne kældrings navn. Heap. Ja, nu er der lagt op til den store finale, i hvert fald hvad angår denne del af handlingen. Men den må jeg altså vente med til næste lørdag, for der er ikke mere tid nu. Nu kommer midnatsnyhederne. Og jeg vil ønske jer en rigtig god nats søvn og en god søndag. Og så håber jeg, at vi mødes igen på lørdag. Jeg er sikker på, at I er nødt til at høre, hvordan det går, når denne slyngel bliver afsløret. God rolig nat.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.